እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ22 ብ25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ሓን ድምፆም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 5/2/2014 ወይ ከዓ 29/1/2006 ዓ.ም እዩ ዜና ቀዲምና ብዛዕባ ወዓላ መራሕቲ ዩናይትድ ስቴትስን ኣፍሪቃን ዝጠመተ ፀብፃብን ከምኡውን ምስ ዲፕሎማት ዴቪድ ሼን ዝተካየደ ቃለ መጠይቕን ድሕሪ ዜና ዝቐርቡ ምድላዋትና እዮም ርእቶታትኩምን ሙዚቃን እውን ክህልወና እዩ ንኩሉ ምሳና ክተምስ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፍወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስምዐኩም ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ኢንቨስተራት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣፍሪካ 14 ቢልዮን ዶላር ኢንቨስት ንምግባር ቃል ምእታዎም ዕላዊ ክገብሩ እዮም ፕሬዚዳንት ኦባማ ነዚ ዕላዊ ዝገብሩ ልማዓንቲ ሰሉስ ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ዝካየድ መድረኽ ነጋዶ ዩናይትድ ስቴትስን ኣፍሪካን እዩ እዚ ኣካል ፕሬዚዳንት ኦባማን 50 መራሕቲ ኣፍሪካን የካይድዎ ዘለዉ ናይ 3 መዓልትታት ጉባኤ እዩ እቲ ኢንቨስትመንት ፕሮጀክትታት ዓውድታት ኢነርጂ ባንኪ ህንፀትን ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂን ከም ዘጠቃልል ሰበ ስልጣን ዋይት ሃውስ ኣፍሊጦም ኣለዉ ጉባኤ መራሕቲ ዩናይትድ ስቴትስን ኣፍሪካን ካብ ሰብዊ ፀጥታ ክሳብ ጥዕና ካብ ከባብያዊ ሓለዋ ክሳብ ግዕዝና ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ብምህደሳስ ትማል ሰኒ እዩ ተጀሚሩ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ምክትል ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣፍሪካ ብኢኮኖሚ ኣብ ዓለም ብቁልጡፍ እናዓበየት ትርከብ ክፍለ ኣህጉር ስለ ዝኾነት ናይ ዓለምና መጻኢ ምዕባለ መልክዕ ክሕዝ ዘን ሃገራት እዚአን ክሕግዛ እየን
ኢሎም ኣፍሪካ ኣብ ታርታ ብቁጠባ ካብ መንጎ ኣዝየን ዝበልፀጋን ነፀን ሃገራት ዓለም ኣብ እትስርዓሉ እዋን ኢና ንርከብ ብናይ ኢደወነንኩም ብፃዕርኹም ኣፍሪካ ካብቲ ዘላቶ ብርኪ ኣዝያ ክትግዝግዝ ትኽእል እያ ክትግዝግዝ እውን እያ ካብ ዓለም ብቕልጡፍ ዝዓቢ ዘሎ ቁጠባ ኢኹም ብሓቂ ንምዝራብ ናይ ዓለምና ዓወት ብኸፋል ኣብናትኩም ዓወት ዝተመስረተ እዩ
ሎሚ ካልኣይ መዓልቱ ኣብ ዝሓዘ ዋዕላ መራሕቲ ዩናይትድ ስቴትስን ኣፍሪካን ኣብ ንግድን ልምዓትን ኣፍሪካ ትኩረት ገይሩ ኣሎ ናይ ቀደም ፕሬዚዳንት ቢል ክሊንተን ዝተረኽብሉ መድረኽ እውን ተኻይድ ኣሎ ድሕር ዜና ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ውሕስነት ምግብን ከባብያዊ ሓለዋን ኣትኩሩ ትማል ሰኒ ኣብ ዝተኻይደ መድረኽ ዝተረኽቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ቀረባ ኣብ ኢኳቶርያል ጊኒ ዝተራኸቡ መራሕቲ ቅድሚ 10 ዓመታት ዝተጀመረ ናይ ኣፍሪካ ልምዓት ሕርሻ ሓፈሻዊ መርሃ ግብሪ ንምፍታሽ ከም ዝነበረ ኣዘኻኺሮም ብመሰረት እቲ መርሃ ግብሪ ስርዓት ሕርሻ ዘመናዊ ንምግባር ሃገራት ወሲነን ክምርሓሉ ከም ዝፀንሓ ኣዘኻኺሮም ብመሰረት ግምጋም ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ
And in that evaluation we came to know that agriculture remains to be again the source of an engine of growth
ሕርሻ ንናይ ኣፍሪካ ዓብየት ቀንዲ ኣንቀሳቃሲ ሞተር ኮይኑ ከም ዝቕፅልን ሂወት መብዛሕትኦም ኣፍሪቃውያን ኣብ ምህርቲ ሕርሻ ዝተመስረተ ምዃኑን ኣረጋጊፅና ኢና እንተወሓደ ንዝቕፅሉ 10 ዓመታት ኣብ ሕርሻ ከነተኩር ከም ዘለና ተገንዚብና ኣለና
ለውጢ ኩነታት ኣየር ኣብ ምህርቲ ሕርሻ ዓብዪ ፈተና ከም ዝኾነ ኣቶ ሃይለማርያም ብምግላጽ በዚ ምክንያት እውን ኣብ ሓደ ሃገራት ብፅሒት ሕርሻ ካብ ሓፈሻዊ ምህርቲ ናብ 400 ምውራዱ ሓቢሮም ኩነታት ለውጢ ኣየር ንመራሕቲ ኣፍሪካ ኣዝዩ ቁልፊ ጉዳይ ብምዃኑ ጭቡጣት ሸቶታት ምቕማጥ ከም ዝግባእ ብምሕባር ካብቲ ካልእ ዓለም ዝደልይዎ እውን ከምዚ ኢሎም
We have the commitment, but we have lack of capacity to discharge the commitment we have. to make an actionable program
ድልውነት ኣለና ድልውነትና ናብ ተግባር ንምቕያር ግን ውስኑነት ዓቕሚ ኣሎ ስለዚ ንለውጢ ኩነታት ኣየር ንምግጣም ዘድሊ ዓቕምና ንምህናፅ ሓገዝ ዩናይትድ ስቴትስን ህዝባን ንደሊ ኢና
ኣፍሪካ ካብ ዓለም 600 ተሓራስ መሬት ከም ዘለዋ ብምሕባር ሰብ ሃብቲ ናብ ኣፍሪካ ብምምፃእ መዋእለ ንዋዮም ንኸፍሱ ፀዊዖም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሂማን ራይትስ ዎች ዝተባሃለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ፕሬዚዳንት ኦባማ ኣብቲ ጉባኤ ንሓለዋ ሰብኣዊ መሰላት ትኩረት ክህብዎ ፀዊዖም ካብ ዝተኣከቡ 50 መራሕቲ ሃገራት ደርዘን ዝኾኑ ጋዜጠኛታት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ንተቓለስቲ ጸረ ግዕዝናን ዝኣስሩ ዓፈንቲ መንግስታት እዮም ክብላ ኣብ ሂማን ራይትስ ዎች ምክትል ሓላፊት ፕሮግራም ኣፍሪካ ለስሊ ለፍከው ኣብ ዝሃበዎ ቃል ምልልስ ሓቢረን። ኣብ ኣፍሪካ ምፍሳስ መዋእለ ንዋይን ሰብኣዊ መሰላትን ነፂልካ ዝረኣይ ኣይኮንን ኢለን።
Human rights issues are closely interwoven with all of these goals. You cannot really
نمبعتاوي سبقاو خبر زحللو علاونت حقن صنعت كالات حقن اندحر زيهاليو زلاقلم عطتان مرغغا انا يرغاغصن سلازي زغبا امرحتن نغوداي مخبار سبقاو مسلات نابغون بمقداف كبصحو زعلم شتو كيسحت.
ፕሬዚዳንት ኦባማ ቅድሚ 5 ዓመታት ናብ ኣፍሪካ ተጓዒዞም ድሉላት ሲቪላዊ ትካላት የድልያ እዩ ኢሎም ብምዝራቦም ብምዝኽኻር ኣብዚ ሎሚ እዋን ግን መንግስታዊ ዘይኮኑ ሲቪላዊ ማሕበረሰባትን ጋዜጠኛታትን ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ላዕሊ ይንከላበቱን ይእሰሩን ኣለዉ ኢለን ለስሊ ላፍከው። ኣብ ኢትዮጵያ ንሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ብሓይሊ ንምፍራስን ብምብርባርን ናይ ሓሰት ወረ ፈንዮም ተባሂሎም ተጠርጢሮም ዝተሓዙ ኣዳለውቲ መፅሄታትን ጋዜጣን ከም ዝኸሰሰ ዓቀብ ሕጊ እቲ ሃገር ኣፍሊጡ። ሚኒስተር ፍትሒ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቶም ዝተጠርጠሩ ጋዜጣን መፅሄታትን ተኸሲሶም ኣለዉ። ጃኖ ሎሚ ኣዲስ ጉዳይን እንቁን ዝተባሃሉ መፅሄታት ኣፍሮ ታይም ዝተባሃለ ጋዜጣን ዘዳልዉ ጋዜጠኛታትን ሓተምትን ብመሰረት ሕጊ እቲ ሃገር ክሲ ቀሪብዎም ኣሎ። ርእቶ ጥርጡራት ተኸሰስቲ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸ ሪፖርት። መንግስቶም ኣንጻር እስላማዊ ኣኽራሪ ጉጅለ ኣልሸባብ የካይዶ ዘሎ ኩናት እናሰዓረ እዩ ክብሉ ናይ ሶማልያ ፕሬዚዳንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ገሊፆም። ንሶም ኣብ ዋና ቤት ፅሕፈት ድምፂ ኣሜሪካ ብኣካል ብምርካብ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣልሸባብ ኣብ ዓውዲ ኩናት ይሰዓር ስለ ዘሎ ቀልብታት መራኸቢ ብዙሃን ንምስሓብ መጥቃዕቱ ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ከም ዝሕይል ሓቢሮም። ኣልሸባብ ይብርትዕ እዩ ዘሎ ንዝብል ርእቶ እውን መረጋገፂ የለን ኢሎም። ቁፅሪ ሓደ ጠመተ መንግስቶም ጉዳይ ፀጥታ ምዃኑ ኣብዚ ሓልፍ ዓመት ቃል ምእታዎም ብምዝኻር ተግባራዊ እናኾነ ምፅንሑ ሓቢሮም። ስለዝኾነ እውን ኢሎም
The geographical location of Shabab controlled territories is shrinking and that's why now Shabab will realize that they cannot go
ተሕዝቶታት ኣልሸባብ እና ተሸምረረ እዩ። ነዚ እውን እዩ ሸባብ ኣንጻር ወታደራት ሶማልያን ሕብረት ኣፍሪካን መጥቃዕቲ ክፍፅም ዘይኽእል ናብ ከተማ ኩናት ዘካየድ ዘሎ።
ኣልሸባብ ብወታደራዊ ይኹን ብኣይዶሎጂ ክሰዓር ኣለዎ። ነዚ እውን መንግስቲ ሶማልያ ንመናእሰይ መማረፂ መነባብሮ ይሂብ ኣሎ። ካብ ኣልሸባብ ንዝኣመሰሉ መናእሰይ እውን ንምቕባል ማዕፅኡ ክፉት እዩ ኢሎም እቶም ፕሬዚዳንት። መንገዲ ኣየር ብሪታንያ ብምክንያት እናበኣሰ ይኸይ ዘሎ ኩነታት ጥዕና ማለት እውን ለመደ ሕማም ኢቦላ ካብን ናብን ላይቤሪያን ሴራሉንን ዘካይዶ በረራ የቋርፁ ኣለኹ ክብል ሎማዓንት ሰሉስ ኣፍሊጡ። መንገዲ ኣየር ኤመረትስ እውን ብቅድሚ ትማሊ ናብ ግኒ ምብራር ኣቋሪፁ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ኣብ ገምገም ጋዛ ናይ 72 ሰዓታት ተኽስ ጠጠው ናይ ምባል ውዕል ሎማዓንቲ ግብራዊ ኮይኑ ኣሎ። ነቲ ግጭት ዘላቕ ፍታሕ ንምርካብ ፃዕርታት ድርድር ሓይሉ ይርከብ። ውሃብ ቃል ሰራዊት እስራኤል ሌተናል ኮሎኔል ፒተር ለርነር ሎማዓንቲ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ወታደራቶም ካብ ጋዛ ወፃኢ መከላኸሊ ትሕዝቶ ሒዞም ኣለዉ ኢሎም። ሰራዊቶም ሓማስ ዶብ እናሰገረ ንምጥቃዕ ይጥቀመሎም ዝነበሩ እንተው ሓደ 32 ፍሉጣት ጎዳጉዲ ታነላት ከም ዘዕነወ ሓቢሮም። ምስሓብ ወታደራት እስራኤል ቁልፊ ሕቶ ሓማስ ኮይኑ ፀኒሐ እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ዜና ክንከታተል ፀኒሕና ካብ ገብረ ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና።
ካልኣይ መዓልቱ ኣብ ዝሓዘ ዋዕላ መራሕቲ ዩናይትድ ስቴትስን ኣፍሪቃን ሎሚ ኣብ ንግድን ልምዓትን ኣፍሪቃ ትኩረት ገይሩሎ ምንያፍ ወርቂ ሒዛቶላ።
ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ውዕሎ መራሕቲ ዩናይትድ ስቴትስን ኣፍሪቃን ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበሩ ቢል ክሊንተን ዝመርሕዎ መድረኽ ምይይጥ ኣብ ልዕሊ ንግድን ልምዓትን ኣፍሪቃ ተኻይዱሎም። ፕረዚደንት ኦባማ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ መላእ ኣፍሪቃ 14 ቢልዮን ዶላር መዋእለ ሃፍቲ ከም እተዋፍር ክገልፁ ትፅቢት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ ሚስተር ክሊንተን ብዛዕባ ኣብ ኣፍሪቃ መዋእለ ሃፍቲ ምውፋር ዘሎ ተኽእሎ ምስ ሓደ ጉጅለ መራሕቲ ንግዲ ዩናይትድ ስቴትስን ኣፍሪቃን ተዘራሪቦም።
6 of the 10 fastest growing economies in the world are in Africa. That it may go to 7 in this coming decade.
ካብተን 10 ብቕልጡፍ ዝዓቢ ዘሎ ኢኮኖሚ ዝውነና ሃገራት እተን 6 ኣብ ኣፍሪካ እየን። ክሳብ መወዳእታ እቲ ዝመፅእ ዘሎ 10 ዓመት እውን 7 ክበፅሓ እየን። ማእኸላይ ኣታዊ ዘለዎ ክፍሊ ሕብረተሰብ ይውስኽ ኣሎ። ግን ወላ እኳ ኣብዚ ዓመት እዚ 80 ቢልዮን ናይ ውፃእ ወፍሪ መዋእለ ሃፍትን 400 ቢልዮን ዶላር ሰደድን ክንርኢ እንተኾና ካብቲ ሰደዳት እቲ 75 ሚታዊ ገና ነዳዲ ዘይትን ጋዝን ሓፂንን ኣልማዝን እዩ። ስለዚ ነቲ ኢኮኖሚ ጨንፈረ ብዙሕ ንምግባር ዓብዪ ኣጋጣሚ ኣሎ።
ፕረዚደንት ነበር ቢል ክሊንተን ወሲኾም ትሕተ ቅርፂ ኣብ ምህናፅ ኣብ ስርዓተ ባንክን ቴክኖሎጂን ብዙሕ ኣጋጣሚታት ኣሎ ድሕሪ ምባል፣ ግን ኣፍሪቃ ኣህጉር ዳኣ እምበር ሃገር ኣይኮነትን። ስለዚ ዝተፈላለየ ሕግታት፣ ባህልታትን ልማዳትን ዘለዎን ሃገራት ዝሓቆፈት ብምዃና ነቲ ወፍሪ መዋእለ ሃፍቲ ክሓላልኮ ከም ዝኽእል ኣዘኻኺሮም። ፕረዚደንት ኦባማ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣፍሪቃ 14 ቢልዮን ዶላር ከም እተዋፍር ድሕሪ ሓፂር ግዜ ክገልፁ ትፅቢት ይግበር ኣሎ። እዚ ንፕሮጀክት ፀዓት ስርዓተ ባንክን ቴክኖሎጂን ሓበሬታን ከም ዝሕውስ ሓደ በዓል ስልጣን ዋይት ሃውስ ኣፍሊጦም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ኣብ ኣፍሪቃ ንፍልፍላት ፀዓት ዝውዕል ተበግሶ ዩናይትድ ስቴትስ ዝውዕል ተወሳኺ 10 ቢልዮን ዶላር ከም እትህብ ኣፍሊጦም ኣለዉ።
ሞር ዘን 600 ሚሊዮን ኣፍሪካንስ ሊቭ ዊዝኣውት ኣክሰስ ቱ ኤሌክትሪሲቲ ቱዴይ And our challenge is clear.
ልዕሊ 600 ሚሊዮን ኣፍሪቃውያን ሓይሊ ኤሌክትሪክ የብሎምን። ዘለና ብድሆ ግልፂ እዩ። ነዚ ኣሃዝ ክንቀይሮን ኩሎም ኣፍሪቃውያን ኩባንያታት፣ ከተማታት፣ ቁሸታትን ስድራ ቤታትን ፅሩይ ፀዓት ንክረኽቡ ብዘኽእል ሽርክና ምግባር ንደሊ።
እቲ ኣኼባ መራሕቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሪቃ ትማሊ እዩ ተኸፊቱ ዞባ ውፀጥታ ጥዕና ሓለዋ ከባብን ግዕዚናን ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ዝድህስሱ መድረኻት እውን የተኣናግዳሉ። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና። ትማሊ ዝተጀመረ ዋዕላ መራሕቲ ኣሜሪካን ኣፍሪቃን ብዘይካ ፕረዚደንት ዑማር ኣልበሽር ንኩሎም መራሕቲ ኣፍሪቃ ክሓቅፍ እንተዝኽእል ነይሩ ተመራፃይ ነይሩ ኢሎም ሚስተር ዴቪድ ሼን። ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ትኽተሎ ፖሊሲ ሚዛኑ ዝሓለወ እዩ እውን ዝብል ገምጋም ከም ዘለዎም ተዛሪቦም ኣለዉ። በትረ ስልጣን እዩ ንኣምባሳደር ዴቪድ ሼን ኣዘራሪብዎም ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ዝነበሩ ዴቪድ ሽን ብደረጃ መዝነት እንተዘይኮነ እውን ንዋዕላ መራሕቲ ብደረጃ ውልቀ ሰብ ይከታተልዎ ከም ዘለዉ ይገልጹ። ዴቪድ ሽን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ታሪኻ ንፈለማ ግዜ በዚ ደረጃ እዚ ምስ ኣፍሪቃ ጽምዶ ዝገበረትሉ መድረኽ ምዃኑ ኣይከወሉን። ሓቂ ንምዝራብ ኢሎም ንሶም ኣብ ውሽጢ ኣግዋ ዝተሓቆፈ ግን ክሳብ ሎሚ ዘይተተግበረ መደብ ምዃኑ እውን ጠቒሶም ኣተሓሕዝኡ ብዝምልከት ይብሉ ንሶም መን ይተዓደም መንከ ከይዕደም ኣብ ዝብል ውሱን ምስሕሓብ እኳ እንተነበረ ኣብ በዝሒ ተሳተፍትን ኣፈጻጽምኡን ግና ዛግድ ኣዝዩ ጽቡቕሎ ኢሎም። ገለ መራሕቲ ብጠንቂ ቫይረስ ኢቦላ እቲ ዋዕላ ንክነዋሕ ዝጸውዑሉን ዘይተሳተፉሉን ኩነታት ኣሎ። ምስተን ምስ ኣፍሪቃ ክልታዊ ጽምዶ ዘካየዳ ካልኦት ሃገራት ዘሳለጥኡ ሓፈሻዊ ኣኼባታት ኣነጻጺርካ እዚ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ኣኼባ ዝተፈለየ ኮይኑ እየ ረኺበዮ ምስቲ ቻይና፣ ህንድን ቱርክን ዘሳለጥኡ ማለተ እየ ይብሉ ንሶም። ገለ ተንተንቲ ግና ምምሕዳር ኦባማ ነቲ ተበግሱ ኣኼባ መራሕቲ ኣሜሪካን ኣፍሪካን ኣብ ፈላማይ ዘመን እዋን ምምሕዳር ክጅምር ነይርዎ ዝመሰዮን ኣዝዩ ንእሽተይን ተበግሶ እዩ ይብሉ ንሶም ከ ኢልናዮም ኣምባሳደር ሽን ይመልሱ።
In the ideal world, you're quite right. It obviously it would have more impact if it were done in the first term.
ብደረጃ ሓሳብ ሓቂ እዩ። እዚ ዋዕላ እዚ ኣብ ፍላማይ ዘመን መምሕዳር ኦባማ እንተዝካየድ ነይሩ ኣድማዓ ምኾነ ነይሩ። ብደረጃ ክውንነት ክንሪኦ እንተኮይኑ ግን እዚ ምምሕዳር እዚ ኣብ ፍላማይ ዘመን መምሕዳር ብውሽጣዊ ቁጠባዊ ቅልውላዊ ተታሒዙ። ስለዚ ክንዲዚ ዝኣክል ገዚፍ ዋዕላ ኣብ ውሽጢ ቁጠባዊ ቅርውላው ዘይሕሰብ እዩ።
ሚስተር ኣምባሳደር ክዛረቡ ከለዉ ከም ዘንበብናዮን መን ይትዓደም መን ከኣይትዓደም ኣብ ዝብል ምስሓብ ተፈጢሩ እዩ እሞ ሓሙሽተ መራሕቲ ሃገራት ኤርትራ፣ ዚምባብዌ፣ ሱዳን፣ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃን ምዕራባዊ ሰሃራን ናብ ዋዕላ መራሕቲ ኣይትዓደሙን ርእቶስ ክይሃቡና ኢልናዮም ኣምባሳደር ሽን ይቕጽሉ።
International Criminal Court in this case President Bashir of Sudan
ብዓለም ለኸ ቤት ፍርድ ገበን ዝተኸሰሱ መራሒ ሱዳን ዘይምዕዳሞም ርድኡ እዩ። ኩነታቶም ዘይተዓደሙ ካልኦት ኣርባዕተ መራሕቲ ግና ዳይነት ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክፈላለ እዩ ክዕደሙ ዶ ነይርዎም ኣይፋሉን ኣብ ዝብል ዝተፈላለየ መልሲ ኢና ክንረክብ።
ናብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ክነፅውዎ እዚ ነጥብ እዚ ኢልናዮም። ከም ዝፍለጥ መራሒ ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብዚ ዋዕላ እዚ ኣይትዓደሙን ገለ ወገናት ስለ ሓበራዊ ጽምዶን ምምሕያሽ ርክባትን ተባሂሉ ፕረዚደንት ኢሳያስ እንተ ዝዕደሙ ተመራጻይ እዩ ነይሩ ይብሉ። እስኪ ርእቶኦም ክንሰምዕ ደልና ኣለና ኢልናዮም።
I'm for inclusivity to the extent possible. So in my view the one exception that I would
ኣነ ክሳብ ዝተኽኣለ ብምጽምባር ዝኣምን ሰብ እየ። ከምቲ ዝጠቐስክዎ ኣነ ኣብ ምሕንጻጽ ፖሊሲ እንተ ዝኸውን ነይረ እቲ እንኮ ናብዚ መድረኽ እዚ ክመጽእ ዘይዕድሞ መራሒ ሱዳን እዩ። ምኽንያቱ ክሲ ኣብ ዓለምለኸ ቤት ፍርድ ገበን ስለ ዝተትሓዞ ካብኡ ዝሓለፈ እቶም ዝተኸልከሉ መዓደምክዎም ነይረ ተዓዲሞም እውን ብነብሶም ክመፁ ዘይደልዩ ክህልዉ እዮም ካብ መንጎኦም። እዚ ግና ናይ ገዛእ ርእሶም ውሳነ እዩ። ስለዚ ኣብ ምፅምባር እምበር ምግላል ኣይመተኮርኩን ነይረ።
ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ብዛዕባ ኤርትራ ክጽሕፍ ከሎ ብቐጻልነት ምእሳር ፖለቲካዊ መራሕትን ካልኦትን፣ ምዕፃው ናፃ ሚድያ፣ ምድራት ሲቪላዊ ናጽነት ኤርትራ ንዝተሾመ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣይቅበልን ኢላ መንጸጋ ንርክብ ከም ዘበላሾ ይጠቅስ። እሞ እዞም ዝተጠቕሱ ጸገማት ኣቶ ኢሳያስ ናብዚ ናይ ዝሰሙን እዚ ዋዕላ ንኸይዕደሙ ዶ ዓንቂፎም ኢሎም ይኣምኑ ኢልናዮም ንኣምባሳደር ሽን።
One, in terms of not accepting a new U.S. ambassador, I don't know the details of that. I don't know whether the State Department...
ቀዳማይ ሚኒስተር ወፃይ ኣሜሪካ ሓዱሽ ኣምባሳደር እንተ መዚዙን ኤርትራ እንተ ተሓሲማቶን ጽጹይ ሓበሬታ ኣይሓዝኩን። ኣሜሪካ ጉዳይ ፈጻሚ ከም ትልእኽ ሰሚዐ ነይረ። ካብ ኣምባሳደር ዝተፈለየ እዩ። ክሳብ ዘለኒ ሓበሬታ እዚ ጸገም ኣየጓነፎን። ስለዚ ብዛዕባ ኣምባሳደር ዝህቦ ገምጋም የለን። ብዛዕባ ኣብ ሶማልያ ጣልቃ ምትእትታው ዝምልከት ካብ ኣሜሪካ መንግስቲ ሶማልያን ኢትዮጵያን ሓጋዛይ ዘይኮነ ጣልቃ ምትእትታው ነይሩ ዝብል ዝጸንሐ ኣገላልጻ ኣሎ፣ ግን ዝሃስስ ዘሎ እዩ። በዚ በለበቲ እዞም ዝቐርቡ ጸገማት መራሒ ኤርትራ ንዘይምዕዳም ከም ጠንቂ ኮይኖም ክቐርቡ ብቑዓት ኣይኮኑን ዝብል ገምጋም እዩ ዘለኒ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መራሒ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብዚ ዋዕላ እዚ ይሳተፉን ኣብ መድረኻት ውሕስና መግብን ሕርሻን ተረኺቦም ንሃገሮም ኣብነታዊ ዝተባህለሉ ተመክሮ ንከካፍሉ ብዳይረክተር USAID ተዓዲሞም ነይሮም። ሓደ ናብ ቪኦኤ ርእቶ ዝለኣኽን ተሓላቕ መሰላትን እየ ዝብል ሰብ ኣሜሪካ ኣብ ክንዲ ንስቪካዊ ማሕበረሰብ ንጭዋድኦም ዘጠንከሩ መራሕቲ ክትሰምዕ እያ መሪጻ ይብል። ስለዚ ኣሜሪካ ምስቲ ተቃውምቲ ፓርትታት ኢትዮጵያ ዘቃልሕዎ ምሕፅንታ ዝቃዶን ሚዛኑ ዝሓለወን ፖሊሲ እያ ኣብ ኢትዮጵያ ትትግብር ዘላ ኢሎም ዶ ይኣምኑ ኢልና ሓቲትና እዮም ንዴቪድ ሽን።
First, I think the United States government does listen to both the human rights community.
ቀዳማይ ከም ዝመስለኒ ኣሜሪካ ንኩሎም ወገናት ተዳምጾም እያ። ኣፍሪካውያን ተሓለቕቲ መሰላት ዴሞክራሲን ሰላምን ርግኣትን ትሰምዕ ሃገር እያ። ስለዚ ነዝባ ነትባ ኣይተዳምፅን ኢልካ ዘረባ ቁኑዕ ኣይኮነን። እቲ ክቐርብ ዝኽእል ሕቶ ድሕሪ ምድማፅ ናብ ባይታ ወሪድካ ከምዝተጠቐምካሉ ትኽክለኛ ቃል ሚዛን ከመይ ገይርኻ ትሕሉ ዝብል እዩ። ምኽንያቱ ተጋራጨዋይ ኣተሓሳስባታት ኢና ነተኣናግድ ዘለና። ስለዚ ሰብኣዊ መሰላትን ዴሞክራሲን ብዙሕ ዓዊልካ እንተ ተዛሪብካ ኣብ ሓበራዊ ጸጥታ ጉዳያት ሓጋዝ ዘይኮነ መርገጺ ክትሕዝ ኢኻ ማለት እዩ። ብኻልእ ወገን ብዛዕባ ጸጥታ ውግእ ጸረ ግብረ ሽበራን ጽንፈኝነትን ብዙሕ ተዛሪብካ ሰብኣዊ መሰላትን ዴሞክራሲን ድሕሪት እንተተሪፉ ጉድኣት ኣለዎ። ስለዚ እቲ ሕቶ ሕቶ ሚዛናዊ ምዃን እዩ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዩናይትድ ስቴትስ ትገብሮ ዘላ እዚ ጠቐስክዎ እዩ ኣነ በዕለይ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበርኩሉ ግዜ እውን እዚ ኩነታት እዚ እዩ ኣጓኒፉኒ
ምምሕዳር ኦባማ ንዋዕላ መራሕቲ ኣሜሪካን ኣፍሪቃን ዘዳልወሉ ምኽንያት ከምቲ ሚድያታት ዘቃልሕኡ ንከም ቻይና ዝኣመሰለ ሃገራት ኣብቲ ኣህጉር ዝጀመርኡ ተበግሶ ንምግጣም ዝዓለመ እዩ ዝብል እምነት የብለይን ኢሎም እቶም ኣምባሳደር ነበር ኩሎም ዓለምለኻዊ ተዋሳእቲ ንኣሜሪካ ሓዊስካ ከም በዓል ሕብረት ኣውሮጳ ቻይና ህንዲ ቱርኪ ብራዚልን ካልኦትን ኣብ ኣፍሪካ ክዋስእሉ ዝኽእልሉ እኹል ባይታ ኣሎ እዚ ንዓይ ኣገዳሲ ኣይኮነን እቲ ኣገዳሲ ነገር ሽሕኳ ተበግሶ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ድሕሪ መደረ ፕረዚደንት ኦባማ ንጹር ዝኸውን እንተኾነ ጽጹሕ ሓበሬታ ንምፍላጥ እንተተጸበና እዩ ተመራጻይ ይብሉ እቶም ኣምባሳደር
ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዝነበሩ ዴቪድ ሼን ዝሃቡና ቃለ መጠይቕኩም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ኩራ ሰማዕትና ብዛዕባ ዝሰማዕኹምዎ መደብ ብፍላይ ከዓ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብቲ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ዝዓደሞ ዋዕላ ዘይምፅውዖም ርእቶኹም ክትህቡና ትኽእሉ ኢኹም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ኣብ መቐለ ዝተገብረ ኣኼባ ከመይ ከም ዝነበረ በትረ ዝሓተቶ ሕቶ ብግቡእ ኣይተመለሰን ምክንያቱ ብዙሕ ዩ ነይሩ ኢልዎ ግን ዋላ ተበዝሐ እውን ፀሚቑ ከቕርብ ይኽእል ነይሩ እዩ እዚ ክገብር ዘይክእል ሰብ ኣብ ሚድያ ቀሪቡ እዚ ክብለካ ይክእልን እየ ኢሉ ክምልስ ግቡእ ኣይነበረን ፀሚቑ ከቕርብ ዝኽእል ኣካል እዩ ክቐርብ ዝነበሮ እምበር ስጉሉ ብደፈንኡ ፅቡቕ ነይሩ እንታይ እንታይ ሕቶ ከም ዝቀረበ እንታይ ምዕባለ ከም ዝተገብረ እዚታት ፀሚቑ ክቕርብ ይግብኦ ነይሩ ግን ድፉን መልሲ ሂቡ እሞ ግቡእ መልሲ ይረኽበን ጋዜጠኛ ይቐኒየለይ
ዝሓለፈቶምን ሚንያ ዘቕረበቶ እዞም መናእሰይን ካብ ኣፍሪካ ተዓዲሞም ናይ ዝመፅ ዘሎ ግዜስ መራሕቲኹ ዝኾኑ እዮም ተባሂሎም ተዓዲሞም ዝመፅ ዘቕረበቶ ፕሮግራም ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ እቲ ኢንተርቪውን ሰሚዕናዮ ብጣዕሚ ተስፋ ዘለዎም መራሕቲ ዝኾኑ ዝኽእሉ መናእሰይ እያ ዘራሪባና ፅቡቕ ፕሮግራም ነይሩ ብፍላይ ዳ ጓል ካብ ኣዲስ ኣበባ ኢላ ብዛዕባ ዘለዋ ፕሮጀክት ክሳብ ከመይ መራሒትን ዓብዪ ተስፋ ዘለዋ ቆልዓ ምኳና ሰሚዐ ብጣዕሚ ደስ ይብኒ ደቂ ኣንስትዮ ይበራታት ኣለዋ እና ፅቡቕ እዩ ከመስግን እየ ደው ኢለ
ኣነሲ ዓገብ እየ ክብል ደልየ ዓገብ ነዘን ደቀን ኣብ ባሕርታትን ኣብ ብዶባትን ብተያየትን ብዓሳን እንዳርገፉ ኣብ ምዕላልን ኣብ ምጠቓዐን ኣብ ጓይላን ዝውዕላ ዓገብ ኣብ ልዕሊ ሬሳሳብ ደቀን 360 መነስያት ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣብ 360 መዓልቲ ዝተወልዱ ሓመድ ኣዳም ከይለበሱ ኩሉ ጓይላ ናይ ንግደፍ ማሕፈዳ ናይ ስርዓት ንግደፍ ንኸበርክታ ክስዕስዓን ክዕለላ ዝውዕላ ዘለዋ ኣዴታት ዓገብ ኣዴታት ኤርትራ ቀደም ፍሉጣት እየን ትማሊ ኣብ ዝሓለፈይ ቃልሲ ኣብ ቡምባ ዝዛረበየሉ ዝነበረ ተጋዳላይ ውግኣትን ኣልዒለን ብስዋኣትን ቀቢረን እንጣጥዕን ማይን ኣብ ኣፍ ተጋዳላይ ብፅሊተን ዝብዝሕላ ዝነበራ ሎሚ ናይ ኤርትራ ተቐይረን ናይ ዲክታተር ስርዓት መገልገልትን ኮይነን ዝኾነ ነገራት ከምቲ መጀመርያ ዘለዎ መወዳእቲ ኣለዎ
ሓንቲ ብኢሜል ዝበፅሓትና ከዓ ክቡራት ኣደለውቲ ድምፂ ኣሜሪካ ከምቲ ቃል ዝኣተኹምልና ንዝተፈላለዩ ኣረኣያ ዘለዎም ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ደጋፋይ መንግስቲ ዝኾነ ኣቶ ተወልደ መርከን ካብ ኣውስትራልያ ተቃዋማይ መንግስቲ ዝኾነ ከዓ ኣቶ ድራር ብርሃነ ካብ ደንቨር ኣቕሪብኩም እንተተከራኽርዎም ከመይ ምተማሃርና ነርና ብዛዕባ ፈላለያቶም ዝበለና መሓመድ ብርሃን ካብ ዩናይትድ ስቴትስ እዩ ንክልቲኦም ዝበልካዮም ባር ዕድመ ንሕና ውን ነቕርበሎም ኣለና ብዝተረፈ ንኩልኩም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግነኩም ካልኦት ውን ርእቶኹም ክትልኡ ክልና እንተደሊኹም ቁፅሪ ስልክና 2022592942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ኢሜይል ክትፅሑፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና እምበኣር ቅሩብ ብሙዚቃ ከነዕርፍ ሰሎሜ ማሓራይ ትፃወታ ደርፊ እያ
ፍቅሮ እየ ንሱን የፍቅረኒ
እዛ ሰሎሜ ማሐራይ ዝተጻወተታ ደርፊ ኣብ ሰብዓታት ካብ ዝተደርፋት ፍቶብቲ ደርፍታት ሓንቲ እያ ነይራ። ደጊምና ንሰሎሜ ነመስግና። ናብ መጠቕለሊ ዜና ናብ በትራ ንሓልፍ ኢና።
ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኢንቨስተራት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣፍሪካ 14 ቢልዮን ዶላር መዋእለ ሃብቲ ንምፍሳስ ቃል ክኣትዉ እዮም። ጉባኤ መራሕቲ ዩናይትድ ስቴትስን ኣፍሪቃን ካብ ዞባዊ ፀጥታ ክሳብ ጥዕና ከባብያዊ ሓለዋ ክሳብ ግዕዚ እናሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ኣኼቦኦም ቀፂሎም ኣለዉ። ኣፍሪካ ኣብ ተርታ ብቁጠባ ካብ መንጎ ኣዝየን ዝበልፀጋን ነፃን ሃገራት ዓለም ኣብ እትስርዐሉ እዋን ኢና ንርከብ ኢሎም ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን። ብዝተኣሳሰረ ዜና ውሕስነት መግብን ከባብያዊ ሓለዋ እናተኪሩ ትባል ሶኒ ኣብ ዝተካየደ መድረክ ዝተዛረቡ ቀዳማዊ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሕርሻን ናይ ኣፍሪካ ዓብየት ቀንዲ ኣንቀሳቃሲ ሞተር ኮይኑ ከም ዝቕፅል ኣረጋጊፅና ኢና ኢሎም።
ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ባራብዚ ሰዓት እዚ ንመራሕቲ ኣፍሪቃ መደረ የስምዑ ኣለዉ። ዝርዝሩ ፅባሕ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። በዚ ምበኣር ክንፈላለየኩም ሰላም ለይቲ ድሓንቲ ደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.